să cadă, de Suzy Hazelmundi. Povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Trecuse mai bine de un an de când al doilea război mondial bântuia în Europa. Franz Hazel, creștin dedicat, fusese încorporat în batalionul de geniști și trimis pe front, mai întâi pe teritoriul francez, apoi în Polonia. Iar odată cu atacarea Uniunii Sovietice, unitatea lor fu transferată dincolo de râul Bug, pe pământ rusesc. Pentru purtarea lui onestă și morală, Franz Hazel fusese avansat la grad de caporal și fusese dat în serviciul capitanului Brandt. Acasă, în schimb, în Frankfurt, soția lui Helene înfrunta la rândul ei nenumărate primeștii. Refuzând să se înscrie în Organizația Femeilor Germane, organizație afiliată Partidului Nazist, vecinii începuseră să fie suspicioși în dreptul ei. Rațiile fiind foarte mici, Helene se lupta zilnic să facă rost de puțină hrană pentru cei trei copilași ai lor, Kurt, de 10 ani, Lotte, de 7, și micuțul Gerhard. Capitolul 5. În pădurea neagră. Iubit părinte, se rugă fierbinte Helene, am început să-mi dau seama că este prea periculos să rămânem în oraș. Aș putea fi arestat oricând, pentru că nu vreau să devin membru a Partidului Nazist. Te rog, pregătește cerul tău pentru copiii mei și pentru mine. Își aduse aminte apoi că într-un colț îndepărtat din sudul Germaniei, undeva în pădurea neagră, locuia doamna Fischer, căreia îi se spunea cu afecțiune Tante Fischer. Era văduvă și credincioasă devotată. Helen luă o foaie de hârtie, un plic și scrise: Tante Fischer, aș putea veni cu copiii mei să locuiesc la dumneavoastră? Vom face tot ce ne stă în putință ca să ajutăm la cheltuielile casei. Curând primi și răspunsul: bineînțeles! Dacă mă vei putea ajuta cu câte 25 de mărci pe lună la cheltuieli și încă ceva pentru încălzire, îți pot oferi o cameră cu două paturi. Adu numai un pătuț pentru Gerd, lenjerie și vase pentru gătit. Îl voi trimite pe Mac, cel care mă ajută la treburi la gară, ca să vă aștepte în fiecare zi până când în sfârșit veți sosi. Vă va ajuta și la bagaje. După ce citi scrisoarea, Helene răsuflă ușurată. Își făcu în minte câteva calcule ca să se asigure că banii pe care îi primea de la guvern pentru creșterea copiilor și ajutorul pe care îl dădeau pe perioada cât soțul ei era în armată îi erau de ajuns ca să plătească renta pentru apartamentul din Frankfurt plus cheltuielile pentru casa din pădurea neagră. Îi mulțumi lui Dumnezeu în timp ce împacheta câteva obiecte de gospodărie și, împreună cu copiii, se suiră în tren. Pentru Kurt, Lotte și Gerd, călătoria de numai 6 ore fu o ocazie de încântare deosebită. Erau nemaipomenit de bucuroși să călătorească prin țară. Le făceau cu mâna oamenilor pe care îi vedeau de la fereastra trenului și numărau stâlpii de telegraf din cale. În ciuda neliniștii, chiar și Helene deveni mai optimistă. Era o primăvară timpurie și miei zburdau pe pajiști printre copaci înmuguriți.
Doamna Hazel, dumneavoastră sunteți!
În mica gară, Mac îi aștepta lângă căruța lui trasă de boi. Fără mai spune ceva, îi luă bagajele, îi urcă pe copii pe capră și o invită pe Helene să se așeze lângă el pe măncuță. În curând, gara dispăru fără urmă. Căruța mergea acum pe un drum de țară, drum de pământ. Mamico, întrebă Kurt, ce sunt acele lucruri de dincolo de șosea? Ei, acelea sunt troițe, spuse mama. Oamenii din această parte a Germaniei sunt catolici foarte devotați și se opresc la aceste mici altare pentru a se închina. Intrigați? Copiii încercară să le studieze mai de aproape atunci când treceau pe lângă ele. Multe dintre aceste troițe aveau în față buchete de flori proaspete, așezate de credincioși și devotați în semn de mulțumire atunci când veneau să se închine. Uite, strigă Lotte, e o imagine cu Iisus când era copil și acolo este mama lui, Fecioara Maria. Helene, care nu voia să le destrame entuziasmul, nu răspunse nimic, dar în inima ei se ruga lui Dumnezeu să le ofere grija lui deosebită. Știa că devotamentul de care dădeau dovadă credincioșii catolici îi făceau uneori să fie cât se poate de cruzi cu cei care nu erau catolici. Oare cum avea să reziste familia ei în această parte a țării în care stăpânea prejudecata și superstiția? Acolo sus e casa doamnei Fisher, spuse Mac și arătă cu degetul către o casă înălțată pe versantul muntelui. Și în sfârșit, căruța se opri în fața ei. Tante Fisher locuia într-o casă tipică celor din Pădurea Neagră. Partea de jos a casei era vopsită în alb, iar partea de sus și acoperișul erau tapetate cu pietre de râu. Niște perdele de cârpă acopereau ferestrele la care se vedeau ghivece cu mușcate înflorite. Pe podeaua de la parter se aflau paie pentru animale, în timp ce etajul era amenajat cu paturi duble. Această aranjare a casei le permitea fermierilor ca, în timpul iernii, să poată avea grijă de animale fără să fie nevoie să iasă afară în zăpadă. În același timp, căldura pe care o degajau corpurile animalelor dădea un plus de căldură în casă. Tante Fisher îi văzu deja și alergă spre ei cu brațele deschise ca să le ureze un bun venit. O, soră Hazel, o salută el pe Helene, s-a atât de fericită că te afli aici, să nu îți faci griji pentru nimic, de acum înainte, cât îngăduie Domnul, vei fi în siguranță. În timp ce Mac începuse să descarce din căruță, tante Fisher îi conduse spre dormitorul lor. Camera era mare și aerisită, cu o priveliște minunată către pajiște, către pădurea întunecată și apoi către crestele învăpăiate ale munților. Lotte avea să împartă patul cu mama, Kurt dormea în celălalt pat, iar Gerd avea să doarmă în pătuț. Copiii erau nerăbdători să iasă afară și să exploreze împrejurimile. Se schimbară repede de hainele lor de călătorie și alergară afară. Se învârtiră în jurul casei, găsiră un izvor din care apa curgea printr-un jgheap, un jgheap făcut dintr-un trunchi de copac. Apa țâșnea rece și limpede, ca o mică fântână arteziană. În spatele casei se înălțau trunchiurile străvechi și negre ale brazilor, printre ale căror vârfuri vântul șuiera în voie. O veveriță roșiatică îi privi de la înălțimea acestor brazi și parcă îi certa. Pe cealaltă parte descoperiră grajdul în care se aflau o vacă și două capre. Iar găinile scormoneau prin gunoi, supravegheate de un cocoș maiestos, cu pene viu colorate în coadă. Tante Fisher, îi se adresă Helene, pe când se adunau în jurul mesei de lemn din bucătărie, ca să servească împreună cina alcătuită din pâine și lapte. Spune-mi, te rog, oamenii de pe aici se ocupă cu mineritul? Se ud parcă dinamite care explodează. Ei, Helene, ce auzi, nu sunt dinamite. Acelea sunt explozii de la marele tun pe care l-au amplasat pe linia cea mai înaltă a satului. De acolo atacă fortificațiile de la granița cu Franța. Deja au fost formate mari spărturi în aceste fortificații. Oh, așadar războiul este prezent chiar și în această idilică pădure, se gândi ea întristată. Obosiți de pe urma drumului, dar și a exaltării, moleșiți după baia pe care o făcuseră cu apa de izvor și după legănarea dată de mișcarea copacilor, copiii adormiră precum urși care intră în hibernare. Ziua următoare, înarmată cu o rugăciune, Helene plecă împreună cu Lotte și Kurt ca să înscrie la școală. În această zonă îndepărtată, profesorii și învățătorii care predau în școală erau persoanele cele mai influente din sat după preoți. Cum avea oare să reușească Helene să-i scutească pe copiii ei de a merge în sabat la școală, în această regiune atât de catolică? Când ajunse la școala dărăpânată din cauza intemperiilor vremii, văzu geamurile ferestrelor strălucind în soarele de după amiază. Învățătorul era un bărbat cu părul alb și cu ochelari în ramă de sârmă. Bună ziua, domnule învățător! Am venit aici din Frankfurt. Aș vrea să înscriu pe fiul și fica mea la școala dumneavoastră.
Doamnă Hazel, mi-ar face mare plăcere să i-am ca elevi. Lăsați-mă să-i scriu deja în catalog. În ce clase sunt?
După ce termină cu formalitățile de înscriere, Helene șopti o mică rugăminte. Domnule învățător, am o rugăminte deosebită către dumneavoastră. Suntem adventiști de ziua șaptea și ne închinăm lui Dumnezeu în ziua șaptea, în sabat, așa cum spune porunca patra din Biblie. V-aș ruga să acceptați ca Lotte și Kurt să nu vină sâmbătă la școală. Rămas fără cuvinte, învățătorul își scoase ochelarii și se uită uimit la ea.
Doamnă Hazel, nu am mai auzit niciodată despre adventiști de ziua șaptea. Vă respect principiile religioase, dar nu există nicio cale prin care să pot permite ceea ce mi-ați cerut. Dacă voi face așa, îmi voi compromite poziția.
Helene deschise gura ca să se apere, dar învățătorul o întrerupse.
Și în afară de asta, dacă ceilalți elevi află că acești copii nu vin sâmbătă la școală, vor vrea și ei să rămână acasă. Și așa a trebuit să duc multă muncă de lămurire cu acești copii de țăran încăpățânați ca să-i conving să vină la școală din prima zi a anului. Nu văd nicio posibilitate de a vă ajuta.
Vă rog, domnule, mie mi se pare că dacă le veți explica problema așa cum trebuie copiilor, totul va fi în regulă.
Învățătorul se uită la ea gânditor. Apoi se ridică și o conduse spre ușă.
Mă voi mai gândi, spuse el. Kurt și Lotte rămaseră acasă în acel sabat și în următoarele de atunci încolo. În fiecare luni dimineață, Helene se aștepta cu înfrigurare la vreo somație din partea primarului sau, mai rău, de la preot. Dar nimic din ceea ce se așteptă nu se întâmplă. Helene continua să se roage și să se minuneze.
Soră Hazel, îi spuse tanti Fisher într-o zi pe când luau cina. Misterul legat de faptul că lui Lotte și Kurt nu li s-a tras atenția pentru că nu vin la școală în sabat s-a rezolvat.
Ce vreți să spuneți, întrebă Helene? În acea după-amiază, în timp ce eram la cumpărături, am văzut un grup de copii. Mă aflam în spatele lor și le-am auzit conversația.
Kurt și Lotte își ridicară ochii de la cărnile cu lapte pe care le aveau în mâini. Și tante Fisher chicoti. Fetele și băieții de acest grup spuneau că învățătorul lor îi anunțase că acești doi copii, care vin dintr-un oraș atât de mare, sunt îndeajuns de deștepți ca să nu mai fie nevoie să mai vină la școală și sâmbătă. Toți și adunați în jurul mesei izbucniră în hohote de râs. Din nou, Dumnezeul cel minunat le găsise o cale de a ieși din dificultate. Și acum că problema sabatului fusese rezolvată, familia se relaxă într-o plăcută rutină zilnică. Cu excepția orelor de școală, cea mai mare parte a zilei era petrecută în aer liber, unde cu toții strângeau lemne și conuri de brad pentru încălzirea casei. Aduseră în casă și câteva crengi de brad pentru a păstra în interior aroma pădurii. Dornici de a mânca legume proaspete, după ce toată iarna mâncaseră numai cartofi, petreceau ore întregi pe câmpii, culegând tulpinile tinere de păpădie, măcriș și alte plante sălbatice, pe care Helene le combina și făcea salate foarte gustoase. Rostogolindu-se pe iarba în miresmata muntelui, auziră murmurul unui izvor și descoperiră astfel mici firicele de apă care traverseau un zigzag pajiștea. Nu erau mai adânci de o palmă și abia dacă se vedeau prin iarba înaltă. Fiecare zi era o bucurie nemăsurată pentru copii. În zilele ploioase se jucau ascunzându-se prin grajd sau prin căpițele de fân sau se legănau pe o funie pe care Mac o legase de un stâlp. Curd descoperi într-o zi o spărtură într-un zid și ascunse acolo un lanț. Apoi îi provocă pe Lotte și Gert să găsească ascunzătoarea lui. Deși căutarea lor fusese insistentă, nu reușiră să găsească ascunzătoarea. Interesant e că 30 de ani mai târziu, Kurt avea să-i facă o vizită lui tante Fisher. Găsi atunci lanțul care ruginise de tot, dar care se afla tot în ascunzătoarea din perete. Când vremea era frumoasă, mica familie pornea în lungi plimbări prin pădure până ajungeau pe vârful munților mai apropiați. De-a lungul drumului culegeau mentă și mușețel pe care Helene le usca pentru a face din ele ceai pentru zilele iernii. Când veni vara, toți ajutară la strângerea fânului. Apoi venea rândul cireșelor și al prunelor să fie culese, apoi al merelor și al perelor. După o hrană sărăcăcioasă, alimentația de acum li se părea venită chiar din paradis. Copiii învățară să se trezească după cântatul cocoșului. Legenda spunea că dacă reușești să numeri de câte ori cântă cocoșul, vei afla câți ani ai de trăit. Cu mare înfrigurare copiii numărară de câte ori cântă cocoșul până când ecoul glasului lui se pierdu în depărtare. Niciodată nu reușiseră să numere până la capăt. Gert, micul Gert, care nu mergea încă la școală, se încurca întotdeauna în cifre și numere. 1, 2, 7, 1000, 10. Apoi renunța. În fiecare vineri, pentru a face din ziua de sabat un eveniment deosebit, Helene parcurgea lungul drum până în oraș ca să cumpere dulciurile favorite copiilor, un mic tort pentru Lotte, unt de arahide cu căpșuni uscate. În sabat dimineață, mâna aceasta de credincioși se adunau la oaltă în camera de zi a lui tante Fisher pentru studiul lecțiunii școlii de sabat și pentru rugăciune. Într-o după-amiază, Kurt coborâ scările în mare viteză și strigă: Lotte, Gert, ia uitați-vă ce am eu! Ținea în brațe un pisoiaș mic și negru pe care îl dăduse unul dintre oamenii din sat. Kurt îi puse numele Peter și în curând pisoiul începu să-l urmărească pe Kurt oriunde se ducea. Noaptea, pisoiul dormea cu el în pat. Copiii nu se mai săturau de ghidușiile lui și se jucau ore întregi cu el, întărătându-l cu un con de brad pe care legaseră cu o sfoară lungă. Când Helene bătea laptele ca să facă unt, Peter primea și el o porție pe care o lingea până când stomacelul lui se ufla atât de mult încât se deforma. Apoi se retrăgea într-un colț unde începea să toarcă. Dar viața lor liniștită fusese tulburată de sosirea unei scrisori. Tante Fisher, spuse Helene cu voce scăzută, pentru a nu fi auzită de copii. Ia ascultă, e o scrisoare de la primar. Ne ordonă tuturor celor care ne-am refugiat în acest sat să plecăm fiecare de unde am venit.
Vai, ce-o fi vrând acest om, izbucni tante Fisher.
Am tot citit și am recitit această scrisoare, spuse Helene, și tot nu-mi dau seama. Dar nu văd logica unui astfel de ordin, spuse tante Fisher. Nimeni nu a cauzat vreo problemă și n-am auzit pe nimeni să se plângă de cei care s-au refugiat aici.
Helene continua să vorbească în șoaptă. Nu putem pleca, tante Fisher. Gert are încă febră. De ieri a crescut din ce în ce mai mult. Nu poate călători. Și nu cred că este voia lui Dumnezeu să ne întoarcem în orașul unde am fi persecutați și ne-am aflat mereu în pericol. Îi strânse pe copii. Fără să le spună despre scrisoarea pe care o primiseră de la primar, ea îi conduse în rugăciune pentru a fi protejați în continuare de Dumnezeu, apoi merse acasă la primar, încrezătoare că Dumnezeu este cu ea. Spre marea ei dezamăgire, primarul se dovedi neclintit în opinia lui.
Îmi pare rău, doamna Hazel, toți vor fi obligați să plece. Nu se face nicio excepție.
Helene se întoarse acasă cu inima grea, ca de piatră. Le spuse copiilor că vor trebui să o ajute la împachetat și că se vor întoarce în Frankfurt chiar a doua zi. Copiii începură să plângă de parcă s-ar fi rupt inima în ei.
Ce se va întâmpla cu micuțul nostru, Peter? Bocea Lotte. O, mami, nu putem să-l lăsăm aici.
Helene se gândi câteva clipe.
Îl vom lua cu noi.
Această veste bună uscă lacrimile de pe fețele lor pentru câteva momente, iar Kurt și Lotte își împachetară repede lucrurile. Între timp, tante Fisher ieși afară să facă un aranjament cu lăptarul ca să-i ducă până la gara a doua zi. Până seara, toate lucrurile familiei fuseseră împachetate.
Tante Fisher, întrebă Helene, nu ai cumva vreun coș mai vechi de care să nu mai ai nevoie?
Ei, sigur că am.
Tante Fisher se duse până în cămară și aduse un coș. Helene luă o bucată mai mare de material și cusu în jurul coșului o margine. Apoi trecu cu acul pe marginea materialului, deci în împrejur. O puse deasupra coșului și când trase de asta, făcu un fel de capac. Știi ce e asta? O întrebăia pe Lotte. Fata urmărise întregul proces cu ochii măriți de curiozitate.
E cușca de călătorie a micului nostru Peter.
Așa era. În dimineața următoare, după un mic dejun luat în grabă, aduseră toate boccelele legate împreună, lăptarul veni cu căruța lui ușoară, trasă de un cal arămiu, îi ajută să-și urce bagajele și așeză coșul cu Peter chiar lângă locul lui.
La revedere, tante Fisher!
Strigau copiii în cor.
La revedere!
Le răspunse ea ștergându-se la ochi cu marginea șorțului. Mulțumesc pentru bunătatea și generozitatea de care v-ați dat dovadă față de noi, îi strigă Helene, plină de recunoștință.
Mă voi ruga pentru voi, sora Hazel, mergeți cu Dumnezeu!
Imediat ce porni căruța, Peter se băgă speriat în coș. Se ghemuie acolo și începu să toarcă. Puteau auzi cum zgârea cu gheruțele pereții coșului. Într-un final, lăptarul îndrăznit să vorbească.
Doamnă Hazel, nu puteți lăsa animalul acela în coș. E foarte speriat. Luați-l și țineți-l în brațe.
Helene îi urmă sfatul și Peter, care acum se simțea mai în siguranță, se domoli și începu să privească în jur. La gară, Helene l-ascunse sub haina ei, iar Peter adormi imediat.